Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Притисокот врз федералниот министер за нега на постари лица се зголемува откако Сенатот донесе предлог со кој побара тој да даде објаснување за кризата на COVID-19 во секторот за нега на постари лица. Пратеникот коалицијата исто така ја повика владата да обезбеди поголемо финансирање за овој сектор. Од прилогот на Шуба Кришнан за SBS News. Помина уште еден ден во парламентот на кој премиерот е принуден да го одбрани својот министер за нега на постари лица. Пени Вонг, портпаролка на Лабористичката партија за надворешни работи, вели дека австралиците ја изгубиле довербата во Ричард Колбек. Госпојата Вонг изјави дека таа лично не би ја поверила грижата на незините родители во негови раце и смета дека повеќе австралици би го имале истото мислење. Според неа, Скот Морисон продолжува да одбива да ја преземе одговорноста и покрај тоа што фактите покажуваат дека тие не успеаја да действуваат.
And I wouldn't trust the care of my parents to him. And I suspect a lot of Australians would feel the same way. What we've seen from him and from Scott Morrison is continued refusal to take responsibility. And the facts are, they were warned and they failed to act.
Сенаторката Вонг рече дека владата треба да ја прифати вината за незините неуспеси во справувањето со одговорот на итна помош. Лидерот на опозицијата Антони Албанези додаде на притисокот во времето одредено за прашања. Тој праша зошто премиерот не ја превземе целосната одговорност за последиците од неговото кратење на средствата за 1,7 милиони долари во секторот за грижа за постари лица, што ги стави постарите австралици во полоша состојба пред пандемијата и ги остави жителите на домовите за стари лица подложни на смртоносниот вирус COVID.
Why won't the Prime Minister take full responsibility for the consequences of his $1.7 billion cut to aged care, which made older Australians worse off before the pandemic and left residents of aged care homes more vulnerable to the deadly COVID virus?
Со денови премиерот стоеше цврсто, тврдејќи дека финансирањето за секторот всушност се зголемува за 1 милиарда долари секоја година. Но критиката доаѓа и од редовите на неговата партија. Либералниот пратеник Расел Бродбенд изјави дека тој велел дека ова е катастрофа што чека да се случи, но неговите предупредувања, вели тој, беа игнорирани. Господинот Бродбенд вели премиерот бил интимно вклучен со него во дискусиите околу ова прашање.
I was very honest with the Prime Minister then, as I have been with people all the way through. He's known my position on these issues and he's been intimately involved with me on discussions around these.
Среде последиците од кризата во секторот за грижа на постари лица, владата се занимава и со економскиот исход од пандемијата. Воведена е законска регулатива за проширување на својата субвенција за исплатата на JobKeeper. Истата ќе биде поделена во два дела. Од септември стапката на JobKeeper ќе се спушти од 1500 долари на две недели на 1200 долари. Втората стапка ќе биде 750 долари. И од следната година ќе падне уште повеќе. Благаникот Джош Фрайденберг вели дека шемата била успешна.
Right around our great country, there are great stories. Great stories about what JobKeeper is doing to support businesses and families.
И со подршка од лабористите ќе помине во парламентот за време на оваа седница. Од прилогот на Шуба Кришнан за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.